Българска фирма е осъдена в Белгия на огромна глоба и конфискация на имуществото заради експлоатация на български работници. В четвъртия ден на окупацията на Софийския университет към тях се присъединиха и колегите им от НАТФИС, Нов български университет и Великотърновския университет. Тежка буря във Великобритания.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 28 октомври. Добър ден, госпожи и господа. Предложението за актуализация на бюджета на Здравната каса не бе прието от Надзорния съвет на институцията. Това съобщи доктор Иван Кокалов, вице-президент на КНСБ и член на съвет. Кокалов напусна заседанието преди неговия край и не скри възмущението си от факта, че предложението за актуализация е било отхвърлено, защото и четиримата представители на държавата в надзора са гласували с въздържал се. Още от Димитър Панев.
Ако няма актуализация на тази годишния бюджет на Здравната каса за месец декември, институцията ще може да плати на болниците 2,30% от дължимото, което не е достатъчно дори за заплатите на медицинския персонал, камо ли за пациентите, поясни доктор Кокалов. Според специалиста, парадоксалното е, че именно представителите на държавата в надзорния съвет са внесли предложение за актуализация и после сами си го отхвърлили. Затова напуснах заседанието, защото не съм дебил да дойда да ми се предлагат документи и да гледам как носителите гласуват с въздържалци, допълни още представителят на синдикатите. Иван Димитров, който представлява пациентите в съвета, потвърди информацията и допълни, че представителите на държавата не са подкрепили евентуална актуализация с мотивите, че нямало откъде да се вземат тези пари. След края на заседанието пред медиите застане и заместник финансовия министър, който и председател на надзора на касата, Людмила Петкова. Тя уточни, че няма как да гласуват за актуализация на бюджета, докато не се уточни откъде ще бъдат взети средствата, с които той ще бъде актуализиран, а те в случая са около 100 милиона лева. Заседанието на съвета ще продължи днес след 18 часа, а до тогава заместник финансовия министър ще провежда срещи на високо ниво, по време на които ще се търсят възможни източници на финансиране. Припомням, че на предишното си заседание надзор гласува 30 милиона лева, които се очаква да бъдат надсъбрани от здравните ни вноски до края на годината, да бъдат прехвърлени за плащане на болниците. За да успее касата да плати всичко дължимо на лечебните заведения, обаче са нужни между 130 и 150 милиона лева. Димитър Панев, Дарик радио София.
Парите, предвидени за надзиратели в бюджета на съдебната власт, не достигат. Това стана ясно от думите на правосъдния министър Зинаида Златанова по повод предстоящия протест на служители на затворите, планиран за 9 ноември. Златанова каза, че в момента се прави всичко възможно проблемите да бъдат решени, но урязаният бюджет намалява възможностите на ведомството. В края на миналата седмица надзирателите се обединиха в желанието си да протестират, след като подчертаха, че затворниците стават все повече и повече, а с това нарастват и техните задължения. Информацията е на Павел Хаджиев. В четвъртия ден на окупацията на Софийския университет към тях се присъединиха и колегите им от НАТФИС, Нов български университет и Великотърновския университет. Академичният съвет на Софийския университет ще заседава днес заради безсрочната окупация. След като ранобудните студенти блокираха работата на висшето училище в петък, днешният ден е обявен за неучебен. В своя декларация ръководството обясни, че разбира действията на протестиращите като реакция на липсата на морал в политиката, но определя окупацията като крайно средство, което възпрепятствало функциите на университет. Още от Илия Вълков.
Още три академични институции са окупирани, съобщиха от движението на ранобудните студенти, които затвориха ректората на Софийския университет. Според тяхна информация, от днес под окупация са Великотърновския университет, Нов български и Националната академия за театрално и филмово изкуство. В ректората на Великотърновския университет има около 20 студенти, които протестират в подкрепа на колегите си от Софийския университет. Разпънали са транспарант с надпис «Окупация». Младежите настояват за подобряване на управленския капацитет чрез кадрово обновяване, промяна на политическия стил, повишаване на образователния стандарт. Над 100 преподаватели подкрепиха акцията на студентите в Софийския университет, която настоява за разпускане на парламента и насрочване на избори. В неделя вечерта отново хиляди излязоха по улиците на София с искане за оставката на правителството. Вчера студенти-окупатори призоваха за подкрепа своите родители, приятели и преподаватели. Традиционният вечерен протест затвори пространството около Софийския университет и кръстовището около него. Премиерът Пламен Орешарски изрази готовност да се срещне с окупаторите. Те от своя страна поставиха условия. Срещата да се поведе в ректората, да се излъчи на живо, а модератор да бъде омбудсманът Константин Пенчев, който от своя страна заяви, че би приел да е модератор на среща между премиера и студентите.
Общинският съвет в Пловдив взема решения, за които сме дали становище, че са незаконосъобразни, потвърдиха пред Дарик членове на правната комисия в местния парламент от различни политически партии. Нерядко важните решения се внасят в извънреден порядък, заяви Даника Назирева. Казаното от кмета Иван Тотев е грубо нарушение на законодателната власт. Случай трябва да се разследва до край, категоричен е юристът Тодор Кръстев. Незаконосъобразните решения са една от причините, които ме накараха да напусна управляващото мнозинство, заяви в ефира на Дарик Пловдив и генерал Димитър Цветков. Чуйте още от самите тях.
Моите становища много пъти, те всъщност са били чисто експертни за незаконосъобразност на решенията и въпреки това и колегите предполагам ще потвърдят, решенията не се оттеглят, а безропотно и безмълно се гласуват от мнозинството. Важните решения се внасят за гласуване в извънреден порядък. 30 милионния заем беше такъв.
Господин Кръстев, това е истината. Твърди често са ми налагали своето вето под формата на становища в самата комисия и на сесиите на Общинския съвет. С оглед на всичко това ми е безкрайно абсурдно това, което се случва в нашия град. Той е тежък рецидив на поведението на кмета Иван Тотев. Затова споделям апелите на всички непредубедени, демократично мислещи нашите граждани, че е крайно време да се вземат бързи спешни мерки, да се изясни случая и ако това наистина си докаже, аз не чувам опровержение в обратната посока и от главните герои в тази пиеса, би следвал кмета Иван Тотев да си оттегли.
Генерал Цветков, на последната общинска сесия бяхте представител на ГЕРБ, сега следващата ще бъде първата ви като независим. Има ли нещо общо този начин на работа в ГЕРБ с вашето решение да излезете от групата?
Да, това е един от многото случаи, които ме накараха да напусна. Дали е имало незаконосъобразни решения или не, казва в крайна сметка съда.
Участие по темата за незаконосъобразните решения в ефира на Дарик Пловдив отказаха членовете на правната комисия, които са представители на мнозинството в Пловдивски общински съвет. Веселин Маневски и адвокат Георги Колев. По думите на кмета Иван Тотев, цитирам, правилната политика в момента е да се мълчи. Информация на Дарик Пловдив. Българската фирма Top Строй 2003 е осъдена в Белгия на глоба от над 117 000 евро и конфискация на имущество заради експлоатация на български работници, съобщава белгийската преса. Белгийски съд реши, че при строежа на затвор и на новата сграда на НАТО, наетите от фирмата български работници получавали твърде малко, работили твърде много и живеели при лоши условия. Още от кореспондента на Българската национална телевизия в Брюксел, Владислав Велев.
Нарушенията са станали при строежа на затвор в Маршенфамен и на новата сграда на НАТО. Заради това, че наети от нея почти 200 българи били експлоатирани, Топ Строй 2003 осъдена да плати 177 600 евро глоба и конфискация на имущество на стойност над 350 000 евро, сумата спечелена в ущърб на работниците. Делото беше заведено преди месец от 14 строители, а проверка на прокуратурата показа, че те са получавали по 6 евро на час вместо по минималните 15, както е по закон. Понякога българите били задължавани да работят в събота, а част от тях, 70, били принудени да живеят в една къща по 9 души в стая. Когато преди месец беше даден ход на делото, пред БНТ бивши управител на фирмата Александър Симеонов призна, че има проблем с неизплатени заплати. Той обясни, че причината е, че фирмата има да получава от белгийска компания 260 000 евро и докато тези пари не бъдат разплатени, не може да се изплатят и заплатите на работниците. Оказва се, че българската компания е четвърти подизпълнител и очаква да получи пари.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Новините от чужбина. Едно 14-годишно момче е обявено за изчезнало в Съсекс, след като най-тежката буря от поне десетилетия насам се стовари върху Великобритания, предаде Франс Прес. Над 10 000 души са останали без електричество пък в Западна Франция от ветровете, достигнали на места 133 км в час скорост. Летището в Амстердам отмени 42 полета. Скоростта на вятъра там може да достигне 120 км в час. Първата буря за есента се насочва към северо-западна Франция, където френските метеоролози очакват ветровете да достигнат скорост до 130 км в час. Трима души загинаха на площад Тянанмън в Пекин, след като колата им се блъсна в бариера и се запали, съобщава Държавната осведомителна агенция Синхуа. Потвърдена е смъртта на водача на джипа и на двама негови спътници, информира агенцията и допълва, че много туристи и полицаи на служба са били ранени при врязването на колата в бариера пред забранения град. Достъпът до площада в центъра на китайската столица, където през юни 1989 се проведоха продемократични демонстрации, потушени с кръв, беше блокиран и силите на реда провеждат голяма операция в района, допълва Франс Прес. Качените в интернет снимки, които много бързо бяха изтрити от службите за цензуриране на онлайн съдържанието, показваха кола обвита от гъст дим пред известния портрет на Мао на входа на забранения град, който гледа към северната част на Тянанман. Двама репортери на Франс Прес съобщиха от своя страна, че са били задържани. Материалът им е бил конфискуван, докато опитвали да се приближат до площада, символ на политическата власт в Китай. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 28 октомври. От мен Петър Сел, спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.